Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, počinje novinarenje. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Dok potraga za preživelima na Atici i dalje traje, požari su pod kontrolom. Prema najnovijim informacijama, vatrena stihija odnela je 81 život. Bivša zvezda kriketa Imran Khan vodi na izborima u Pakistanu. U toku je 10. summit BRICS-a, koliko te zemlje zaista utiču na svetsku ekonomiju. Uzrok turbulencija na nemačkoj političkoj sceni za naš program objašnjava Filip Wasserscheid, odseka za slavistiku Humboldt univerziteta u Berlinu. Nastavlja se potraga za preživelima na Atici. Ekipe spasilaca tragaju za najmanje 200 nestalih, a najviše ih je baš kao i žrtava iz priobalnog sela Mati. Od 720 kuća koliko ih je tamo bilo, uništeno je ili znatno oštećeno više od 400. Sa ulica se i dalje otklanjaju izgorela vozila. O zvaničnom uzroku čak 47 požara koji su izbili u samo jednom danu još se nagađa. Ipak sumnja se da su podmetnuti, nameće se od samog početka. Istraga je u toku, a vlada Grčke izdvojit će 20 miliona evra pomoći stradalima. Nekoliko evropskih zemalja poslalo je pomoć. Stranka borca protiv korupcije i bivše zvezde kriketa Imrana Khana vodi na opštim izborima u Pakistanu, ali samo prema prvim nezvaničnim izveštajima, jer se glasovi od izbora u sredu još broje. Kako navodi list Davan, prema rezultatima sa 42% biračkih mesta koje je do sada imala prilike da prebroje izborna komisija, Khanova stranka Pokret za pravdu vodi sa 113 od 272 mesta u parlamentu. Njegov glavni oponent Shehbaz Sharif, vođa pakistanske muslimanske lige i brat svrgnutog premijera Pakistana Nawaza Sharifa, unapred je odbacio rezultate izbora, tvrdeći da je prebrojavanje glasačkih listića bilo neregularno. Izborna komisija je međutim odložila objavljivanje rezultata uz obrazloženje da su razlog samo tehnički problemi. U govoru pred Komitetom za spoljne poslove Senata, američki državni sekretar Mike Pompeo upozorio je da Severna Koreja nastavlja da proizvodi fisioni materijal za nuklearne bombe uprkos obećanju o denuklearizaciji. On je međutim odbacio da odgovori da li Pjongjang i dalje radi na proizvodnji balističkih raketa koje se lansiraju sa podmornica, jer, kako je rekao, javne izjave o tim pitanjima ne bi pomogle u složenim pregovorima sa teškim neprijateljem. U Johannesburgu je u toku 10. summit zemalja BRICS-a, međunarodne organizacije koju čine Rusija, Kina, Brazil, Indija i Južnoafrička republika. Reč je o zemljama koje čine 40% svetske populacije, ali i 23% ukupnog društvenog proizvoda čovečanstva. Kako je nastao i vid organizovanja i koliki je zaista uticaj ovih država na svetsku ekonomiju, pitali smo spoljnopolitičkog novinara Borislava Korkodelovića.
Zemlje BRICS-a su jedan fenomen ekonomsko, socijalno i politički globalni fenomen koji je interesantno nastao iz jedne ekonomske studije iz 2001. godine, Goldman Sachs kompanija multinacionalna za consulting, za financije, je napravila jednu studiju na inicijativu jednog veoma interesantnog britanskog ekonomista, Jima O'Neila. I tu je on u stvari postavio tezu da velike privrede u razvoju poput Kine, Indije, Rusije, Brazila predstavljaju značajan deo budućnosti svetske ekonomije. Ovih 15-ak ili više godina, 17, je uveliko potvrdilo to predviđanje Jima O'Neila. Veliki je pristalica toga da će u 21. veku velike privrede, naročito Kine i Indije, uveliko uticati na globalnu privredu. Neki pokazatelji to već potvrđuju. Zemlje BRICS-a učestvuju sa 16% u svetskoj trgovini, naročito od velike financijske krize 2008. godine učestvuju sve više u rastu svetske privrede, predstavljaju u stvari glavni dinamo svetske privrede. To su zemlje u kojima je također veoma mlado stanovništvo, naročito u Indiji, Brazilu i Južnoafričkoj republici, i sve je veći broj mladih ljudi koji postaju visoko obrazovani, tako da će oni biti nosioci budućeg razvoja ne samo njihovih zemalja, nego i regiona i čovečanstva.
Da li promjene na tržištu vodećih svjetskih ekonomija poput Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije mogu da doprinesu jačanju tržišta zemalja BRICS-a?
To će biti jedno od glavnih pitanja na samitu koji je u toku. Naime, osnovna tema oko koje će se praktično sve zemlje okupiti jeste rast unilateralizma i sve veći broj protekcionističkih mera koje nameću visoko razvijene zemlje. Jednostavno, ja mislim da je čak i logično da će u budućnosti Evropa i Sjedinjene Američke Države suočene sa ovim silovitim privrednim rastom tih mnogoljudih zemalja sa mladim stanovništvom morati da pribegavaju nekim ograničavajućim merama za robe koje dolaze iz sa tih tržišta, i mi sve to više vidimo naročito u slučaju predsjednika Trumpa koji preferira bilateralnu saradnju za razliku od multilateralne saradnje, preferira pregovaranje novih ugovora kojima bi bili postojeći zamenjeni, istupa iz sporazuma o klimatskim promjenama, istupa iz sporazuma o pacifičkoj ekonomskoj zoni. Znači, ide na to da pošto poto ostvari u praksi onu svoju krilaticu Amerika prvo. Naravno da je to pre svega usmereno na glavnog aktera u BRICS-u, a to je Narodna Republika Kina, mada su pogođeni i drugi. Recimo, Brazil je pogođen ograničavanjima aluminijuma i čelika te zemlje na tržište Sjedinjenih Država. Također, Indija je veoma pogođena time što je Trump uveliko ograničio izdavanje dozvola visokokvalitetnim stručnjacima iz inostranstva, a tu su Indijci najmasovniji. Taj val jednostranih odluka veoma zabrinjava zemlje BRICS-a, ali kao što sam na početku rekao, bojim se da je to naša stvarnost i da će takvih mera biti sve više, jer Evropa sa svojih 550 miliona stanovnika nasuprot jednoj Aziji koja ima preko 4,6 milijarde stanovnika, znači odnos negde 1 prema 8, jednostavno nema po zakonu velikih brojeva nema kapacitete da se na otvorenom tržištu nosi sa takvim rivalima.
Zemlje BRICS-a, pored ekonomske, povezuje i saradnja na političkom nivou. Ipak reč je o zemljama s potpuno različitim ideologijama. Kako to objašnjavate?
To je jedno veoma dobro, interesantno pitanje. Činjenica jeste da, recimo, ako uzmete dve najveće članice BRICS-a, Narodnu Republiku Kinu i Indiju, to su zemlje koje se u velikoj meri razlikuju u političkom sistemu. Narodna Republika Kina je u suštini jednopartijska zemlja, odnosno ona je po ustavu višepartijska, međutim u njoj dominantnu ulogu ima komunistička partija koja je izuzetno moćna i sve prisutna u društvu. Indija je pak najveća i najmnogoljudija demokratija. Ona nije demokratija potpuno zapadnog tipa, Međutim, velike i stare zapadne demokratije poput britanske, američke i francuske gledaju u Indiju i u Brazil kao na zemlje koje će u budućnosti biti nosioci tog demokratskog sistema. Recimo, to je jedna velika razlika između Indije i Narodne republike Kine. Drugo, u bilateralnim odnosima između Narodne republike Kine i Indije postoji nekoliko nerešenih graničnih problema. Također, postoji određeno kulturno rivalstvo. Obe zemlje su postojbine starih velikih kultura, i Kina i Indija. Tako da, recimo, tu je u stara vremena su tu bile i uticaj, recimo, iz Indije budizma na Kinu. Međutim, danas u velikoj meri postoji privredna saradnja. Za Kinu je Indija jedno od najvećih tržišta. Za Indiju je Kina najveća zemlja iz koje kupuje robe. Međutim, postoje, kažem, ta rivalstva, postoje određene kulturne predrasude i to posle 10 godina samita sistem BRICS-a se održava, on se stalno razgranava, međutim, stalno i pretita da se nadvija senka određenih nesporazuma, nesuglasica, naročito između Narodne republike Kine i Indije. No, uvek se nalazi neki razlog postojanja. To je ipak postepeno unapređivanje ekonomske saradnje. Još uvek je ta trgovinska saradnja među zemljama BRICS-a nedovoljna. Stalno se apeluje da ona bude unapređivana, međutim i same zemlje BRICS-a imaju određene ograničenja za uvoz, za davanje investicija, odnosno primanje investicija, tako da još puno toga treba da bude urađeno kako bi ti odnosi bili istinski harmonizovani.
Bio je to spoljnopolitički novinar Borislav Korkodelović, a u nastavku emisije o turbulencijama na nemačkoj političkoj sceni iz ugla jednog Nemca. Filip Vasersheit sa odseka za slavistiku Humboldt univerziteta u Berlinu za prvi program Radio Beograda objašnjava uzrok svađa u vladajućoj koaliciji, odnosno u Uniji koju čine demohrišćani Angele Merkel i hrišćansko-socijalne unije Horsta Seehofera.
Formiranje vlade je bilo nešto što je vezano u stvari sa strukturom CDU-a, zato što CDU je u stvari partija vlasti, znači ona nema velike vizije, nema dobrih programa, nego želi samo da bude na vlasti, to je uvek bilo tako, i drugi partneri, stranci, nisu bili spremni da se prikopi, da predaju svoj program i svoje izbirače u tu svrhu. A sada problem u koaliciji, mislim, to je u stvari opšte evropski problem. Desničarske ideje i snage postaju sve veće i snažnije. To ne vidimo samo u Nemačkoj, nego širom Evropi, ali u Nemačkoj, pošto sad imamo jedna vrlo desničarska i populistička stranka u parlamentu, AfD, druge partije naravno razmišlja o tom kako mogu s tim boriti. I CSU očigledno je našla to rešenje da oni idu istim putem, znači da traže istu politiku što i rade AfD. Oni tako kažu da to je recept koji je koristio austrijski kancelar uspješno za vrijeme izbora, i sada pošto i u Bavarskoj uskoro ćemo imati izbore, mislim da oni su jednostavno želili da se deklariše kao baš desničari, da gledaju na red u državi. To je sporno i niko ne zna da li je to dobro ili ne. Mislim, mnogi kod nas kažu da nema smisla preuzeti ideje ili teme tih populističkih stranaka. Očigledno drugi misli da to ima neki smisao. Ne znam kakav odgovor je ispravan, to ne znam, ali znam da to, mislim, ova svađa je bila užasna i potpuno nepotrebna. CSU je u stvari jedan deo ja uvek kažem, malo nedemokratičnog sistema u stvari, zato što mi kao izbornici u drugim zemljama, pokrajinama, nemamo šanse da ili izaberemo CSU ili da ne izaberemo CSU, nego mi izaberemo nekoga i onda CSU će ipak biti na vlasti. Da? To je malo teško, zato što ako jesu deo ove unije između CDU i CSU, onda moraju da se ponašaju i kao jedna stranka. Da? Ako nisu jedna stranka, onda oni moraju da ide na izbore u širom Nemačku.
Filip Wasserscheid komentariše i ulazak alternative za Nemačku u Bundestag i postoji li mogućnost da ova stranka na sledećim izborima uđe u Nemačku vladu.
Oni ne žele biti u vladi. To su otvoreno rekli, da ne žele biti u vladi, zato što je to najveći problem, u stvari oni se bore protiv elite. I tim trenutku kad postanu deo vladi, oni su elita. Znači, cilj AfD nije u stvari da vladaju, nego samo da smetaju vladi, postojeće vladi, i da smetaju postojećim elitima. I to je, mislim, i problem CSU, zato što ovo je status elita, oni ne mogu da menjaju, znači oni su uvek, ili oni će biti uvek elita za te ljudi koji izaberu AfD.
Uzrok krize u Nemačkoj, ali i u Evropskoj uniji, jesu migranti. Zašto je ova tema ponovo u središtu pažnje kad migranata ima mnogo manje nego 2015.
Jeste u nekom smislu, da. Znači, i to se stalno ponavljaju u našim medijama, isto da u stvari nema toliko migranata i nema smisla da toliko o tome razgovaramo. S druge strane, ako gledamo na narod, na nemački narod, onda ipak još uvek postoji ovo iskustvo iz 2015. godine i još uvek se razgovara o tome da ne treba da primemo toliko migranata. U principu, veštačko ili ne, mislim, to je uvek bilo problem u stvari. Mislim, to je bio i problem u poslednjim izborima, da su mnogo govorili o migrantima, o izbjeglicima, a ne toliko o nemačkim problemima, znači o problemima običnih Nemaca.
Šta je rešenje?
Obično se povezuje nekako ova problematika migracije sa Nemcima. Desničari, oni sugerišu ljudima da zbog izbjeglica život će biti teže u Nemačkoj i tako dalje. Mada lično ja ne poznajem nikoga koji bi stradao od ovoga. Situacija na poslovnom tržištu je bolje nego ikoga i mogućnost ili potencijal za infektiranje migranata je bolje nego ikada. Da, ja sam odrastao u neko vreme gde je bilo sve vrlo skeptično i uvek su nam rekli da nećete naći pravo mesto. Danas je to potpuno drugačije, zato uopće ne razumem u čemu je problem. Ja mislim da mi smo jedna od najbogatijih država u svetu i migranti, oni ne žele da dolaze u Mađarsku ili u Slovačku ili u Rumuniju, nego oni žele dolaziti u Nemačku. Znači, oni su krenuli u Nemačku, zašto ne bismo ih primili? Imamo ta sredstva, imamo mesto, imamo i dobro volje od strane mnogih Nemaca, u stvari to nije veliki problem. Kod nas uvek kažu da tražimo neko evropsko rešenje, ali evropsko rešenje izgleda tako da razbacimo migrante izbjeglice po evropskim zemljama. Ali ne gledamo na to da, kao što sam rekao, da izbjeglice ne žele da žive u Rumuniji, recimo. Oni dolaze da bi živjeli kod nas, na primjer, ili u Švedskoj, u zemljama gdje imaju ili misle da imaju neku budućnost. I onda je lažljivo, u stvari, da mi sad kao Nemačka kažem, ali ako mi primemo izbjeglice, morate vi kao Poljska ili Mađarska isto primiti izbjeglice. To nije vrlo logično, ali to je logično u tom smislu da pratimo tu politiku koju smo pravili uvek od Dublinskog ugovora i koji nas u stvari spasava od svakih migranata, ali u evropskom smislu, u smislu da stvarno treba da gledamo da bude sve pošteno u stvari u Evropi, to nije najbolje rešenje. Nego najbolje rešenje je u stvari prvo da priznamo da mi smo magnet za izbjeglice i za migrante i da je to dobro, da smo migrantska zemlja ili da možemo postati migrantska zemlja i da to nije loše u stvari.
Bio to Filip Wasserscheid, da, to bi bilo sve što smo pripremili za današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.